Labi, sākam mūsu šodienas attīstības komitejas sēdi 19. novembris, 2015. Komitejas sēdē nepiedalās no reģistrējušies Raimonds Furmanis un Vita Paulāne. Pārējie deputāti esam. Tā, par darba kārtību. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad tūlīt. Sākam balsošanu. Tā, visi deputāti esam par darba kārtību. Paldies. Dejam pie mūsu darba kārtības pirmā jautājuma. Un tas būs informatīvais ziņojums par SEA Baltu aliansi un Baltezera iedzīvotāju kopīgu iesniegumu pašvaldībai. Un tas mums ir pirmais, tāpēc, ka arī te ir uzaicināti arī abi divi iesniedzēji. Gan no Baltu aliansi pārstāvis, gan arī Baltezera iedzīvotāju grupas pārstāvis, tātad Guntis Osis Baltu aliansi un Ilona Kancēna no iedzīvotāju grupas. Un pazuda. Jā, un sākam tad. Deputātiem bija iespēja iepazīties ar iedzīvotāju kopēju un SEA Baltu aliansi iesniegumu par situāciju teritorijā pie Baltezera. Jautājums bija par zirgu novietni. Un tad varbūt es lūkšu uzreiz, tā kā arī pievienota klāt, arī ir būvvalde ir jau arī sagatavojusi ziņojumu par atbildējusi uz vēstuli aizsniegtiem jautājumiem. Tad varbūt lūdzu Būvaldis, kas mums vēl, ja pat arī varētu tad noziņot, jā, pēc būtības, jā, un kaut kādu savu tad to redzējumu viedokli par uzdotiem jautājumiem.
Labdien, cienījamie deputāti,
Labdien.
klātesošie. Tātad būvvalde ir sagatavojusi atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, un tad pirmie divi jautājumi mums ir par attīstības plānošanu. Un te es varbūt par cik mums palīdzības sniedz šie jautājumi arī teritorijas plānotājs Raitis. Tad es varbūt par šiem ļaušu atbildēt Raitim, un tad turpināšu to, kas attiecas uz būvniecības iecerēm. Jo Raitis bija pieslēdzies, manuprāt.
Labdien. Jā, Raita, lūdzu.
Vai mani dzird?
Dzirdam.
Sākotnēji ieskatu. Prezentācijas redzēju.
Raita, es nezinu, vai tikai man, bet nu, ļoti slikti dzirdam tevi.
Es atvainojos. Pagaidiet. Alā, vai mani dzird labāk nedaudz tagad?
Tagad ir labāk, jā.
Jā, es atvainojos. Jā, es ceru, ka jūs redzat prezentāciju. Neliela tātad ieskats par to, kur šī teritorija atrodas. Tātad Zemes vienība atrodas pie Baltezera un Baltezera ciemā. Un tātad viņa, nu, tātad mēs skatāmies pēc teritorijas plānojumu, tad šī Zemes vienība grupas kāds 03 0417 atrodas šie zemesienība atrodas divas funkcionālas zonas. Viena ir dabas apstādījuma teritorija un viena jauka centra būs teritorija ar apakšu indeksu 01. Un šī tad dabas apstādījuma teritorija atbilstoši teritorijas plānojumu 10% aplūstamības varbūtību. Ja mēs runājam par aktīvās atbūtes izmantošanu, tad atbilstoši šīs jauktas centra būs teritorijas noteikumiem un apakšpunktums 181.7. Jauktā atbūtes centra teritorija var izvietot sporta būvi, tā skaitā arēnu, sporta menāžu, sporta zāles, svārtu pelpas, svārtu sporta laukumu, sporta laukumu. laukuma jāšanas sportam, trāsē, cietuma vai mīkstuma saiguma stadionu un ūdens sporta būvi. Tad, jā, tad ir cik svarīgi interesējošā būve, un tas tā kā man tā interesēšana zona atrodas tieši jau centra būs teritorija, EC1, pēc esmušiem atfotojums šī būve tieši šajā jau centra būs teritorijā. Apkārt esot, apkārt mēs redzam, ka visā mājā būs teritorijas uz ziemeļiem un uz dienvidpusi. Mēs redzam, ka ir cits jau būs interesants būvis, tā skaitā rehabilitācijas centrs un Baltas darbs un cits būvis. Nu jā, un atbilstoši būvniecības informācijas sistēmai, būvniecības informācijas sistēmām, iepriekš minētā zemes vienība ir izstrādāt būvniecības lietu, veikt kodu 6529 ar nosaukumu slēgta sekta sporta laukuma jaunbūvē. Zemes gabalā Bārdils. Tad atkal tā izmantošana tāda, kā mēs sevi nosaucam, tad varbūt arī turpināt un arī mūsu lielāks kolēģis.
Raita, gan tas tā pēdējais tavs, es nezinu, man kaut kā kaut kas tad tāds aplūd ļoti kopā, es tā īsti varētu lūdzu vēlreiz atkārtot tātad tās pēdējā par to, ko tu tātad esošā.
Tur ir divas funkcionālās zonas, tad viena jauka centra būs
jā, bet pašās beigās, kad teici, ka tad kaut ko saist.
Atbilst uz būvniecības informācijas sistēmā, kas reģistrēta būvniecības lieta. Mūsu ciparu neminēšu, bet tās nosaukums sekta sporta laukuma jaunbūve. Un jā, cik es būtu projektēšanas stadijā, nu, tad varbūt varētu vairāk to vēsturi un to, kas tad tagad ir faktiski, varbūt to būvaldāt.
Labi, paldies, tad Bulvalde, tad turpinās.
Jā, es varu turpināt. Es skatos, Renāte, roka pacelt vai tagad vai pēc tam?
Nu, droši vien, ka pēc tam es vienkārši tad gribēju saprast. Nu, droši vien, ka tagad pajautāšu tad Raitim, ja?
Jā,
Drīkst.
droši, jā, uzreiz.
Es saprotu, ka šis ir 15. Gadā apstiprinātie grozījumi plānojumā, ja?
Jā.
Tas, kas ir... Tās būvis, tās visas ir pēc 15. Gada būvvaldē.
To mūs jums laikam.
Ne, tas būs tālāk, bet tad tas, ko mēs saprotam, kad šobrīd tad tas, kas tur būtu pieļaujams, ir laukums jāšanas sportam.
Jā, tā tas būtu, jā. Es kā arī nosaucu atļautu izmantošanu, kas attiecās uz aktīvu.
Tas ir vienīgais, kas tur varētu būt attiecināms uz šo te lauksaimniecisko darbību, kas tur notiek.
Nu, jā, nu, tas precīzes nosaukums, laukums, jāšanas, jā, to tā varētu teikt.
Bet tas, kas ir ganības, tur nav.
Nā,
skaidrs, jā. Tas arī viss, es vienkārši, lai saprastu, kur mēs esam ar šo te teritorijas plānojumu. Labi, jā, paldies. Tālāk
paldies, jāreiz Renāt arī par šo te, tad man ir jautājums, ka tātad tu arī to, ko uzskaitīji, Raiti, tātad visas šīs te manēžas, sporta zāles, tā tālāk. Ja es pareizi saprotu, tas viss attiecās uz, teiksim, tā cilvēkiem. Nu, resti, jo nu, manēža citreiz lieto, nu, teiksim, ir ko arī sauc, varbūt, tautas valodā arī manēžu zirgiem, bet manēžu vai šajā izpratnē pieminētie šie te sporta būves, arēnas, sporta manēžu un tā tālāk, vai tas ir tas cilvēku lietošanai, vai, nu, teiksim, tā dzīvnieka, nu, zirgs kā dzīvnieks, no nav zirgi, ponī vai vēl kaut kāda citi. Vai tam ir definīcija, kāda mērķa?
Teiksim tā, nu, tad būtu jāizspēr šis jautājums.
Ja drīkst, tad es atbildētu, man vismaz ir speciālisti sagatavojuši informāciju, kā būs noteikums 181.7. punktā jauktās centra abūves teritorijā atļauts izvietot sporta būvju abūvi. Arēnu, sporta manēžu, sporta zāles, slēgtu paldbaseinu, sektu sporta laukumu, laukumu jāšanas sportam. Trasi ar cietu vai mīksto segumu un tā tālāk.
Jā.
Šajā gadījumā tiek pieļauts tieši jāšanas sports. Arī.
Jā, bet tas ir tā laukums jāšana sportam, bet vat, tad tie iepriekš visi noskaitīti arēna, sporta manēži un tā tālāk, vai tas arī jāšana sports, teiks, nepārprotami skaidrs saistās zirgiem, vai tās pārējās sporta būves arī automātiski var saprast, ka viņas ir domātas arī zirgiem, vai ka tās ir attiecās, nu, pēc definīcijas kā cilvēku lietošanai, nu, teiksim tā, tīri tikai priekš cilvēkiem.
Tas laila, ko precizējot, Gunārs grib pateikt, ka slēgts peldbaseins droši vien nebūs zirgiem, vai ne? Bet slēgts sporta laukums, vai tas ir domāts futbola laukums cilvēkiem, vai zem šī slēgtā sporta laukuma kāds domā arī, nezinu, sportojot, nu, žirafes nē,
Sergio.
bet šeit zirgus droši vien. Vai slēgts sporta laukums? Nu, sporta
Vai
laukums, nu, ja ne.
manēža, arī slēgtas telpas, teiksim, arēna
Jā.
vai manēža, vai tas ir tikai cilvēka izmantošanai vai arī dzīvnieku izmantošanai? Vai tur ir kaut kāds definējums vai nav? Tīri pēc definīcijas.
Ja, bet šeit nav dzīvošanai, te ir aktivitātēm.
Jā, bet aktivitātes, nu, nu labi, peldbaseinā zirgs neies iekšā, bet manēža, vai tā ir, vai, nu, tad man tad tāds jautājums, vai pastāv definējums, ka, teiksim, arēna, kas ir, kuru drīkst lietot tikai cilvēkiem, vai kur pieļaujam arī, teiksim, nu, kā dzīvnieku lietošanu?
Nu mans viedoklis šajā gadījumā, nu, tas tā īsti abos noteikumos nav precizēts. Bet, manuprāt, ja ir pieļauts atvērtā laukumā ar zirgiem, jā, tad nu, tā ietekme apkārtējiem no tā, ka tie zirgi tur atradīsies slēgtā arēnā, varbūt pat ir mazāka kā atvērtā arēnā. Nu, ja mēs tā tīri par to ietekmi runājam. Bet nu, tas droši vien ir diskusija jautājums. Es domāju, šeit tā kā nav abos noteikumos atbildes uz šo jautājumu.
Jo, bet šeit droši vien ir vairāk doma par nevis dzīvošanu, bet aktivitātēm.
Jā, protams, nešaubīgi. Jā, protams. Tas
Tas
pats
vairāk no
tas jautājums, jā.
definīciju precizēšanas, jā, vai mēs par to jebkuru varam saprast. Labi, Rita, par šo, ja, par plānojumu, ja?
Tieši par
Jā,
šo
lūdzu.
arī par šo, jo droši vien jāsaprot juridiskais ietvars, ko nozīmē, ko definē un teiksim, ko nosaka saimnieciskā darbība, kas droši vien nav saistīta ar būvniecības atļaujām, jo pēc idejas, nu, teiksim, viena lieta ir halve kā tāda, un otra lieta ir šķūnis, ja, nu, tur, kur, tur, tā kā uz, nu, tur dzīvnieks, jo tur ir atkal, kas saistībā man vairāk rūp kanalizācija un citas, nu, teiksim, šīs dzīvnieku uzturēšanas prasības, kas ļoti striktas ir tīpaši, kas saistās ar Baltazaru. Teiksim, es arī nezinu, neizpētīju, cik tuvu no ezera, ja, jo tam ir ļoti būtiskas, nu, šīs normas saistībā ar, nu, teiksim, mājdzīvnieku turēšanas prasības. Tās ļoti stingras. Es tiešām nemāku pateikt, kā ir ar zirgiem. Es pieļauju līdzīgi kā lielopiem, ka tur ir ļoti stingras tās izbūves, kā tiek novazīta šī kanalizācija. Nu, tas vairāk man mulsina, jo šķūnis pēc būtības nav tas pats, kas arēna. Jo arēna ir, mēs atbraucam, kā sacīt, veidojam šīs sacensības un aizbraucam, bet uzturēšana ir kaut kas cits. Un tur tīri juridiski jāsaprot, kā ir iekļauts tajos normatīvajos dokumentos, jo es pieļauju, ja viņa tiek likta kā infrastruktūras, nu, šim sporta būvēm, tad viņa ir pieļaujama, bet tas arī droši vien ir, nu, kā ir reģistrēts normatīvos, nu, es atvainojos, ne normatīvos, bet būvatļaujās, kas mums tika izsniegtas. Bet juridiski tur vajadzētu papētīt, tas nav viens un tas pats. Jā, bet tie 50 metri no ezera mums tur ir vai nav, nu, teiksim, arī tā dzīvnieku turēšana un tā tālāk, un ganības. Jā, jo mēs zinām, ko nozīmē, ja ir tuvi, tad šie zirgi izkārnījumi tuvu ezeram, ko tas aiz sevis nes, es neiedziļināšos. Jā, man šis par šo definējumu arī.
Labi, paldies, bet tur mēs vēl pēc tam mums tā kā ir vides speciālisti, varbūt tad bija domāta tad arī viņus piesaistīt, bet tad Gundara, tagad uz to jautājumu vēl Rita, to mēs vēl padiskutēsim. Gundaram ir jautājums arī par šo te plānojumu.
Jā, Rita jau iesāka, un es gribēju paturpināt, un arī no iesnieguma te būtiski secināt to, ka ir runa par stalu, nevis manēžu. Manēži ir viens, kā atvedz zirgs, izjāja un aizved viņus, bet šeit ir stalis, kur dzīvnieki tiek turēti, tur ir mēsli, Attiecībā par staļļiem ir ļoti strikti nosacījumi no Eiropas regulām. Arī mūsu nacionālajā normatīvā aktā nosaka, kur glabāt kūtis mēslis, kā glabāt un viss tā tālāk. Tā kā šis te ļoti ir, svarīgi ir secināt un saprast, vai šis stallis atbilst visiem šiem te nosacījumiem.
Jā, paldies. Tad varbūt tad mēs varam pie tām ēkām tad no šāda veida jautājumu varbūt tad no būvodas viedokļa.
Bet varbūt pabeidzot šo jautājumu čatiņā, Andra Valaini ir ielikusi komentāri, nu, par cik mēs par šo jautājumu runājam.
Tas ir, es paspēju izlasīt, tas ir tieši tas pats, ko jūs arī teicāt. Nu, tā uzskaitījums ir tas, ko jau Raitas arī uzskaitīja.
Nu, es domāju, galvenais rezumā ir, ka vispārējais izmantošanas nabūs noteikumos nav definēts, kurš izmanto sporta.
Nu, jā.
Nu, tik daudz tāda bilda.
Tad, tas nav tas, tātad, nu, ja pieeja tā tīri pēc juridiskās puses, tad nav nodefinēts, vai viņā zirgs tajā sporta būvēs tur trenējas, vai tas ir cilvēks, vai no tāda viedokļa, es saprotu. Labi.
Jā, tad turpinām ar trešo jautājumu, jā. Tātad, vai objekta zirgu stāvlis ir saskaņots likumā noteiktā kārtībā, jā. Nu, tātad es pievienoju informāciju par vairākām šīm te būvniecības lietām, kas šajā objektā ir izstrādes stadijā vai jau arī paveikts. Un es tad pievērstīšos varbūt tām būtiskākām, kas tieši ir saistīts ar šī... ar šo zirgu būšanu tur, nu, jo, teiksim, garāžas un gatavmājas nojaukšana, tas varbūt šobrīd nebūtu, nu, tie aktuālākie jautājumi, bet, nu, tad tas pats senākais ir aploka izbūve, un attiecībā uz šo te aploku izbūve 19. Gadā ir bijis izstrādāts paskaidrojumā raksts aploku izbūve īpašumā Vārbeles, saskaņota ir 17. Jūnijā, un 19. Gadā 11. Jūlijā ir veikta atzīme par būvē pabeigšanu. Šajā te būvniecības iecerē ir arī pievienota valsts vidas dienesta 19. Gada vēstule par ietekmes vidu novērtējumu nepiemērošanu, kurā tātad ir veikts novērtējums un pieņemts lēmums nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru ierosinātajai darbībai zirgu pastaiga laukuma izbūvi īpašumā Bārbeles. Un vēlāk arī vidas dienests ir izdevis atzinumu, ar kuru ir nolemts dienests nenosaka papildus vidas aizsardzības prasības zirgu pastaiga laukuma izbūvē īpašumā Bārbeles Baltazarā. Nu, šis ir tas, teiksim, sākums tai zirgu būšanai, tur, nu, vismaz pēc tās mūsu iegūtās informācijas, tai juridiskajai būšanai, es, protams, nezinu, cik sen viņi tur ir uzradušies, bet tātad 19. Gadā jau principā ir tā kā legalizēta viņa atrašanās tur, nu, un... Tas, kas šobrīd ir izstrādes stadijā, ir būvniecības iecerē par jau minēto septo sporta laukumu jaunbūvi, kur ir būvniecības iecer iesniegtā būvvaldē. Tagad pameklēšu konkrēti, ja nekļūdos 23. Nu, var cikot, ir iesniegta iecer un saņemta būvļauja un izstrādātāji saņem tehniskos noteikumus un skaņojums ir ieinteresētajām institūcijām. Būprojekts pilnā sastāvā šobrīd nav akceptēts. Un ir ar atzinumu konstatēta patvaļīga būvniecība, jo šīs te nojumi ir izbūvēta pirms to drīkstēja darīt. Tad ir iecerē esošās beļas mazgātavas pārbūve par saimniecības ēku. Un šīs ieceres un arī tā kā izstrādes dokumentos tiek paredzēts, kad šīs te bijušās beļas mazgātavas pirmā stāvā varētu atrasties zirgu boksi, īslaicīgai zirgu novietošanai. Nu, tā ir norādīts būvniecības iecerē. Būvniecības iecerē nav apstiprināta, viņa ir atgriezta labošanai. Norādot uz teritorijas plānojumu atļautajām izmantošanām, un arī, nu, kas saistīts gan ar blīvumu, blīvumu šajā teritorijā, jo nu, diezgan intensīvi tur tiek, nu, tā kā ar visu to angāru arī aizbūvēta teritorija. Inspektors objektā ir bijis vairākas reizes, vairāk kārtīgi ir sastādīta atzinuma, ir konstatēti, ka īpašuma teritorijā notiek arī bērnu nometnes, kas ir neatbilstoši, tātad šajā te viļas mazgātuves ēkā, kas ir neatbilstoši atļautajiem izmantošanas veidam, tā kā par to ir doti norādījumi novērst šos te trūkumus un pārtraukt patvaļīgo eksploatāciju. Nu, tas īsumā.
Tad lai saprotu, nu, es teiktu, ka tā šī te novietne, kas ir jau faktiski gandrīz jau tur uzbūvēta kaut kādā stadijā, tad viņa ir bez saskaņojuma, tātad tur darbi tā kā ir apturēti, un arī šeit veļas mazgātavas pārbūvēja arī nav akceptēta, tātad nav izsniegta būvētļauja. Bet jau, ja tur šobrīd tātad arī būvu inspektors ir konstatējis arī tātad faktiski šo neatļautu darbību, saimniecisko darbību tajās attiecīgi ēkās, un kas nav piemērotas to, ko darīt, bet to ir akti sastādīti.
Jā, ir sastādīti atzinumi, ka būs pārbaudījām.
Kas tālāk tad seko, tad akti sastādīts, kā tas tālāk?
Tālāk viņiem ir dots uzdevums novērst patvaļīgās būvniecības sekas, tātad to, ko var saskaņot, to viņi var saskaņot, jo, teiksim, nu, ja mēs tā runājam, tad šo te sportā nojumi, principā, teorētiski viņi varētu saskaņot, nu, ja tur tiek ievēroti visi blīvumi un tās būs noteikumos paredzētās prasības. Veļas mazgātavas ēku viņi varētu pārbūvēt, nu, tikai jautājums par ko. Nu, tātad zirgu novietni īsti tur pirmā stāvā nevarēs atrasties, nu, tāda lietošana šeit teritorijā nav paredzēta, bet, nu, nu, tas, ko jāsaprot, ko darīt ar to vēsturisko būvniecību, kas ir saskaņotais zirgu aploks.
Man tad pa jāaploka jautājums.
No kurienes tas viss ir sācies, jā?
Jā, vai aploks ir saskaņots tajā attiecīgi jauktajā teritorijā, vai tā, kas bija tā dabas pamata?
Tur sanāk gan.
Bet aploks arī tā kā drīkst būt arī lejā tajā zaļajā zonā. Nu, tur divas zaļā un tā jau kas apbūvis. Ja es
nu,
uzlikšu...
Jums šķietām es teiktu, ka, nu, īsti nē, nu, dzirgu, tad lauksaimniecības dzīvnieku turēšana varētu notikties lauksaimniecības teritorijās.
Es padalīšos ar ekrānu, ko tikko es saņēmu arī šodien no Oša kunga. Tas ir, viņš varbūt Oša kungs var nokomentēt, bet tā tad es saprotu, tas ir skats no augšas uz lejā uz zaļo zonu, kur tie šobrīd tie zirgi atrodas.
Jā, nu, faktiski mums uztrauc divi jautājumi. Viens ir, pavasarī bija lielas smakas, kur mums klienti veselības centra jautāja, vai mums ir kanalizācija sabojājusies centrā, jā, kur nāca smakas bieži. Tagad viņas ir mazinājušās, pat varbūt līdz minimumam. Pieļauju, ka to klients izveda ātrāk tos visus izkārnījums visu, bet otrs ir, protams, šī vide, vai ir ievērot šie biodrošības noteikumi ministra kabineta par dzīvnieku turēšanas vietām, jo tās ir ganības, kur varbūt tagad netiek turēti 20, kā šajā attēlā bija 20 dzīvnieki pavasarī, kā man teica, kaimiņiene 20 zirgi, ko pats īpašnieks informēja, bet tagad viņi ir uz pusi mazāk, bet tās ir ganības, tas ir ezera krasts, tie ir 10 metri līdz ezeram vai pat. Un attiecīgi par cilvēku veselību, par ekoloģiju viss tas uztraukums. Un mūsu uztrauc, protams, smakas, kur mums ir veselības centrs un restorāns. Un pēc īpašnieka vārdiem, nu, viņš to varētu šo pasākumu vēl paplašināt. Nu, tas mūs ļoti uztrauc, tāpēc mēs rakstījām šo vēstuli.
Jā, paldies. Paldies. Vai uz šo varbūt tad komentārs? Vai te varbūt arī var iesaistīt vides speciālistus, ja varbūt vai būvaldē, varbūt no savas puses kaut kas sakāms?
Nu, es īsti par vidas šiem te jautājumiem nevarēšu komentēt, vai jau droši.
Tad mums ir klāta arī Jānis Blausa pieslēdzies, varbūt var, kā vidas speciālists var nokomentēt.
Jā, labdien! Nu, es arī
Labdien!
iedziļinājos tajā jautājumā, kas attiecās uz zirgiem. Specifisks jautājums, jo tomēr nu, zirgs ir bijis atšķirās no citiem mājdzīvnieku veidiem. Jā. Nu, un viena lieta ir, kas regulē šo kārtību attiecībā uz smakām. Tie ir ministra kabineta noteikumi numur 829. Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs. Nu, un šīs prasības vairāk attiecās uz to, tātad, vai šajās teritorijās ir jābūt šo kūtsmēslu savākšanai, uzglabāšanai, un tātad arī noteikumi, kā reglamentē, kādas tam viņas ir jāizveido attiecīgi no dzīvnieku skaita. Ja? Un principā 9. punkts jau arī nosaka, lai novērstu virszemes, pazemes ūdeņu piesārņojumu ar kūtsmēslu un virtus noplūdēm barošanas un dzirdināšanas vietu un vietu, kur dzīvnieki var patvērties no nelabvēlīgiem laikapstākļiem, atbilst šādām prasībām. Un tur tā tad arī ir uzrakstīts, kad viņas atrodas vismaz 50 metru attālumā no virszemes ūdens objektiem, no akām, kurās ņem ūdeni mājasaimniecībai vai avotiem, kā arī vismaz 30 metru attālumā no novadgrāvju krotas un meliorācijas sistēmu un tā tālāk. Tāpat arī nosaka to, ka tās neierīko pārmitrās un aplūstošās teritorijās, kur, teiksim, virs meliorācijas sistēma drenāžas caurulēm, kuras maksimālais gruntslūmenis ir virs 50 cm. Nu šeit ir tas jautājums par to, ja šie zirdziņi tur ir, tātad, protams, ka no viņiem arī rodās tātad kaut kas pārpalikumi, un šeit būtu tātad būtiski zināt to dzīvnieku precīzo uzskaiti, cik viņi daudz ir, un tad šie noteikumi nosaka, kādas prasības tātad ir jāveic šiem kūtsmēslu uzglabāšanai un arī, lai tā virtus nepiesmēt. Viņas arī, protams, ir regulē ar to, ka viņām ir jābūt sektā veidā, lai, teiksim, siltā laikā šīs smakas neizdalītos. Bet šos noteikumus, tātad šo noteikumu kontroli un tātad veids tieši noteikti samatpersonas, jā, tātad šo noteikumu prasību ievērošanu kontrolē valsts vides inspektori. Un tas ir viņu lauciņš, jā, un viņiem tātad ir jākontrolē, vai viss atbilst šie kūtsmēs uz šiem te nosacījumiem. Jā. Nu, tas ir tas, ko es jums varu paskaidrot. Tātad ietekme uz vidi, tur bija jautājums par ietekmu vidi. Tātad ietekme uz vidi piemēro, ja ir 500 un vairāk mājdzīvnieki. Mazākai dzīvnieku skaitam ietekme uz vidi nepiemēro. Ja. Nu, tālāk.
Paldies, Jāni. Jautājumi Renāte Lūdzi.
Jā, bet šeit jau droši vien tas pamati jautājums ir, vai konkrētā teritorijā zirgu turēšana vispār ir iespējama? Jo valsts vidas dienas ietekmē uz vidi nepiemērošanas procesu nav ir apstiprinājis, ka nepiemēro procesu, tas ir šim te pastaigu laukumam, ja? Cik es sapratu, te bija tas minēts kaut kur bija tekstā. Šeit jautājums ir pašā pamatā, vai šī ir lauksaimniecības teritorija, kurā var atrasties zirgu novietne. Es saprotu, ka nē, pēc visa tā, ko minēja Raitis un ko minēja arī Laila, tad zirgu novietne tur nevar atrasties, Laila. Nu, tur nevar būt zirgu stāvus.
Nu, tā nav lauksaimniecības teritorija.
Jā, tad tur nevar būt. Ko mēs esam, kādas tālāk ir darbības? Es saprotu, ka tas nav būvvaldes jautājums, tas nav arī telpiskās plānošanas jautājums. Ko mēs esam darījuši, šis jautājums no Oškunga jau nav nu, šodien aktualizēts. Kādas darbības mēs esam veikuši? Jānis Blaus minēja, ka par to atbild valsts vidas dienests. Vai mēs kā pašvaldība esam vērsušies valsts vidas dienests? Vai mēs esam aktualizējuši šo jautājumu? Jo šeit vēl ir pavadās līdz arī tas, kad zirgs nav īsti, nu, kā Jānis minēja, nav, nu, viņš tāpatās ir lauksaimniecības dzīvnieks. Ja? Zirgu labturības noteikumi, jautājums ir tad par secību, tātad, ko mēs kā pašvaldība esam darījuši. Jo tas, ko Guntis bija atsūtījis šajā bildē, ko mēs tikko redzējām, nu, tur neizskatās labi. Un, ja tā ir blīvi apbūvēta teritorija, nu, kas robežojās ar ūdens tilpni pašvaldības, kādas darbības mēs esam veikuši? Šajās atbildēs, ko mums ir būvvalde sniegusi, tad ļoti prasītos arī tad, mūsu nenosaukšu tur sarežģīts, tas nosaukums projektu vadības attīstības departamenta, arī ziņojums par to, kādas darbības mēs esam veikuši attiecībā uz to, lai nu, mēs nevaram to kontrolēt, bet mēs varam norādīt kontrolējošām institūcijām, ka mums šāda teritorija tiek iespējams apdraudēta.
Jā,
Jā.
paldies, Renāte. Jā, Nora, mums arī
Drīkst
kā mūsu
es
speciālists.
pieslēgšos? Jā.
Jā,
Tad
tieši tie jautājums
mums bija
lūdzu.
ienākusi pagājušajā gadā vasarā sūdzība no viena no iedzīvotājiem, un aizbraucām apskatīties, iepazināmies arī ar īpašniekiem un situāciju, kādā tiek turēti zirdziņi. Tad apskatījām, kā tas viss izskatās. Zirdziņi bija kaut kur 7, 8, man liekas, 8 varbūt zirdziņi bija. Un palūdz arī uzrādīt dokumentāciju. Tur bija arī liela saraksts ar valsts vidas dienestu, jo viņiem tātad sākotnēji tehniskos noteikumus nebija. Tātad viņiem bija atbilde no valsts vidas dienesta, ka tehniskie noteikumi nav jāizsniedz, jo viņiem ir tās dzīvnieku vienības, nu, tā kā atbilstoši šiem te prasībām par piesārņojumu un ABC atļaujām un dzīvnieku. Ir dzīvnieku indeks, respektīvi zirgs ir stipri mazāk piesārņojošs kā, piemēram, cūkas, un tur ir viņiem sanāca, ka 0,84 vienības, un absolūti nebija prasības saņemt stingrākus noteikumus no valsts vidas dienesta. Bet nu, es aizrakstīju pārtikas veterināram dienestam, jo man personīgi likās, ka tā platība nu, nav tā kā ganībām atbilstoša, ka viņi ir pa maz, atklāt sakot, tur vispār nav ko ēst tiem zirgiem, tur zāles nav. Un es aizrakstīju pārtikas un veterinārajam dienestam. Un saņēmām atbildi, kad viss ir ļoti labi ievērots un pakaiši tiek aizvākti. Bet kas tad regulē to, kādā teritorijā? Nu, es tagad tie izdomāšu pie savas, nezinu, daudzdzīvokļu mājas turēt zirgus.
Nu, es
Nu.
domāju, teritoriāla plānojums ir galvenais, ka lauksaimniecības
Nu.
platības būtu īstās un piemērotās vietas šādai dzīvnieku
Tātad
labklājībai.
mēs atgriežamies atpakaļ pie pašvaldības, jo teritorijas plānojums ir pašvaldības
Tieši tā.
kompetentē. Tad, nu, tagad atgriežamies atpakaļ. Tad, kurš uzrauga šo, kad nekāda konkrētā izmantošana nav atbilstoša teritorijas plānojumam? Kas par to pie mums atbild?
Nu, tā man atbildīja, nu, šī gadījumā ir tā sarežģītā situācija, kad Garkalnes būvvalde savulaik ir akceptējusi šo te zirgu, no, nu, davus atļauju šim te zirgu aploku izbūvē.
Bet viens ir aploks, otrs ir
Nu,
ūdens.
skaidrs, ka viņi tur.
Nu, viņi tā aplokā jau nevar turēt zirgus. Nu, viņi taču netur 24/7 aplokā tos zirgus. Viņi taču kaut kādā novietnē tiek novietoti. Tad tur ir fiziski stallis, kurā, nu, es nezinu,
Tālāk,
stallis,
nē, tur ir
tūns,
nojums tāds.
nu, nojums, kurās tie zirgi tiek turēti. Jo pēc teritorijas plānojuma jau ir, nu, viņi var pastaigu laukums, nu, viņi droši vien tos aplokus uztver kā pastaigu laukumu. Bet turēt viņi jau tur nevar viņus. Tad viņiem ir jānorāda, ka viņiem ir kaut kāda vieta, uz kurien viņi šos zirgus aizved. Vai
Es
viņi to
atvainojos,
mums
es mazliet
norāda?
iepazinos un paskaidroju īpašniece, ka viņiem ir kaut kāda tāda atsevišķas ganību platības, uz kurien viņi rotējošā secībā tos zirdziņus pārvadā Ropažu pagastā, un vēl ir iegādāts tagad arī ādažu novadā, kur viņi tā kā tiešām arī kaut ko būvē un plāno kapitālā ka tiem zirgiem. Es tā sapratu. Tā kā kaut kas tiek domāts, bet nu, pilnībā viņi, es saprotu, neplāno atteikties. Kaut kādu skaitu viņi tomēr vēlas uzturēt šajā
Tas
īpašumā.
viss atbilst noteikumiem, ka viņi pie tās ūdens tilpes, tas, kas tikko Gunters rādīja to bildi, tur taču ir ezers, es saprotu, blakus. Nu, tas ir tā bilde. Šobrīd, acīm redzot, ir tāda aplūstoša mirklis. Tad, kad mēs vasarā bijām, nu, es pieļauju, ir situācija, tik traki neizskatījās. Man drīzāk bija pretenzija, ka bija aiztaisīta cieta tauvis josla, par ko es arī aizrādīju, un viņi arī to pārkāpumu novērs, ka
Nu,
nedrīkst
neizskatījās,
lietot.
ka šobrīd mēs tur varētu aiziet, ja gribētu. Tur izskatījās, ka tur ir aploks.
Nē, nu, sēta riņķi ir šim īpašumam, bet tā pati tauvas josla viņiem ir brīva. Nu, tā kā.
Nu, bet tad, kāds tad ir tas nu šī brīža? Es saprotu, kad valsts vidas dienests uzskata, ka viss ir kārtībā, PVD uzskata, ka viss ir kārtībā. Mums teritorijas plānojam ir neatbilstoši lietojums šajā teritorijā šobrīd. Faktiski mēs esam atgriežamies tātad atpakaļ pie pašvaldības. Kāda ir šī brīža risinājuma?
Es redzētu no būvniecības puses, ka risinājumi, kā jau es teicu, ir vairāk apsekošanas atzinumu, kuros ir konstatēta patvaļīgā būvniecība. Tā skaitā par minētajām, nu, nojumēm, kas šeit aplokos ir, kurās tie zirgi patvarās, tad no tās saules, nu, kas viņiem būtu, kā Jānis teica, nepieciešams, ja, ka mēs turpinām šīs lietas par piespiedu izpildīju, minēto nojumju, nu, skaņošanas, ja pareizāk sakot, nesaskaņošanas. Un ja viņiem šīs nojumas ir, nu, viņas legalizēt principā nevar, ja viņiem viņas ir jānojauc, tad viņiem arī tie zirgi tur principā uzturēties nevar. Jo, nu, es sapratu no šiem normatīviem, ka kaut kādām nojumēm šiem zirgiem, nu, patvērumam ir jābūt. Ja viņiem šī patvēruma nav, tad viņi tur arī nevarēs atrasties.
Tā kā no dzīvnieku labturības, ja,
Jā.
noteikti ieskatā.
Jā, bet tas, labi, bet tas ir par būvēm, bet par to, par pašu faktu, tātad, ja mēs to, ko arī jau tas tika konstatēts, ka pēc būtības turēt nevar, viņus var tur, nu, tā kā laukums jāšana sporta, viņus var atvest, tur, nu, pasportot un aizvest projām. Tātad tas nozīmē, ka reāli viņi tur uzturēties, nu, ilgstoši nevar, bet kas faktiski tur notiek, tātad, kas to tad tur, vai tas ir, mēs paliekam pie pašvaldības, vai tur tomēr atkal tas iet virziens uz par šādu turēšanu kā tādu. Nu, teiksim, tā, būvot no savas puses visu pareizi izdarīs attiecībā uz ēkām, bet zirgi tur stāv, nu, kaut kādā veidā. Tad kurš var pateikt un pielikt punktu, jūs dariet nepareizi un jūs pārkāpjat kaut ko. Tas atkal atgriežamies pie vides dienesta vai PVD. Vai tomēr pašvaldības kāda kompetencija?
Nu, manā skatījumā, ja zirgi, protams, ir ļoti skaisti dzīvnieki, un ja viņi, ja tur būtu mazliet tālāk tā mājas, saprot, dzīvojumā priedes, un nebūtu to smaku jautājums, tad arī šeit mēs visi pie šī jautājuma nesēdētu. Ja sūdzības ir, ja labi nav, tad acīm redzot ir, varbūt iespējams tomēr jāvērš valsts vides dienestā, ja tās sūdzības turpinās, jo smakas, protams, izmērīt ir grūti. Bet tās prasības kūtsmēslu izvākšanai var būt stingrākas. Iespējams, pat ja tas skaits ir šobrīd lielāks, kā te minēji, tad varētu arī izskatīt C kategorijas atļaujas darbībai pieprasīšanu. Tur ir vēl stingrākas prasības.
Jā, bet vienalga, ja mēs konstatējam to, ka nu, tas, ka, teiksim, nu, emocionālās puses, jā, kā Nora saka, ir zirdziņu uz forši, bet te mēs redzam to problēmu konstatāciju, kas tajā vidē ir un konkrētajā tieši vietā, tad, ja tā pieiet burtiski, tad viņi tur atrasties nedrīkst ilgstoši. Viņi var tikai tikt atvest uz brīdi uz sportam izmantoti. Tātad vienkārši šis te moments, nu, tas arī ir, jo jau vai nu mēs tas sanāk pieveram acis, ka viņi tur ilgstoši atrodas, vai tā ir mūsu kā pašvaldības kompetence, vai tomēr tas ir vides dienas. Un tad būtu, kam būtu jāvērš vides dienas tā pašvaldībai, vai tiem iedzīvotājiem, vai nu, rehabilitācijas centram, nu, tiksim, tie, kas tur uz vietas esošie kaimiņi, kuram būtu tad pienākums, vai, tiksim, tā vaidzība griezties. Nora, kā tu ritadīsi?
Mm.
Es atvainojos,
Kuram būtu?
ko
Jā.
jūs iepriekš minēja, ka tā ir aplūstošajās teritorijās nedrīkst būt uzturēties šāda lauksaimniecības zirgi. Un tā jau ir aplūstošā teritorija pie ezera, kur arī redzams, ka tur ir ūdens peļķes tajā fotografijā, kur, kad bija pavasars, kad bija augstāks ūdens līmenis, tur tā, nu, ezerā tad nekur tās peļķes vai ne tās peļķes tur radās. Un 100 metru attālumā ir mūsu peldvieta, teiksim, kur brauc diezgan visapkārtējā sabiedrība. Man ir uztraucas, kas notiks pēc gada, pēc diviem, pēc trim vai pēc pieciem, jo ja septiņi zirgi, katrs pa 10 litriem, varbūt turīnes pieņemu, cik tas ir katru dienu, cik aiziet ezerā un kas tur kas notiks. Tas man uztrauc ganības, ne jau tas, vai tur ir novietne vai kas, bet ganības, kur ganās septiņi zirgi, 7 līdz 20 patstāvīgi. Patstāvīgi, vai viņi ir zem nojumes vai tas ir labturības, protams, jautājums, tas ir paši īpašnieku jautājums, viņi ir zirgu audzētāji un viņi zina, kā ar zirgiem darboties, lai gan, cik es lasīju, uz vienu zirgu ganībām ir jābūt 1,5 hektāra, tur ir 0,3 hektāri. Tā kā, nu, tas ir jautājums. Ganības ezera krastā, kur iet viss urīns, iet ezerā, daudzveidība, bioloģiskā mūsu peldvietas apdraudējums, iedzīvotāji, kur nevar peldēties vairs savā peldvietā, un smakas, kas nu, varbūt ir novērstas līdz ar zināmām tur darbībām vai ne.
Es
Bet
atvainojos, drīkst mazliet tījokties par peldvietu, jo mums vasarā, protams, augustā, kad ir karstāks, konstatēja zilēļu ziedēšanu, un arī, bet tieši pie Baltuvilas tieši parādījās enterokoku piesārņojums, kur mēs speciāli aizrakstījām Bioram, un Biors sniedza atzinumu, ka no zirgiem šis te enterokoku piesārņojums nekādīgi nevar būt. Un tas būs tātad cilvēciskais kanalizācijas piesārņojums, un visus šiem zirgiem nevarēs novelt. Ja? Ne jau vienā brīdī šīs zilaiņas jums ir, kā
Nē,
teikt,
nē,
kronisks
zilaiņas
Baltazara
ir katru
jautājums. Ne jau tas ir.
gadu, kad ir karsts, bet
Jā.
es runāju par, nu, droši vien, ja tas nav pētījis pagasts vai vides dienests, nu, vai tad ir jābūt tiešām atzinumam, ka ganībās aplūstošā teritorijā var ierīkot ganības tik un tik zirgiem, un ka tas neapdraud ezera vidi un neapdraud mūsu peldvietu.
Nē, nu noteikumos pateikt skaidri, ka aplūstošā zonā, tātad šajos metros 50 vai cik nedrīkst būt.
Tad jautājums, tad kurš šobrīd to saprot, ka tā nav būvniecības kompetence, tad kurš iet un nokontrolē un noteiks no to norādošo neatbilstību? Tā ir pašvaldība vai tas ir vides dienas?
Manuprāt, valsts vidus dienas un savā laikā tomēr skaņojums taču saņēmis. Iespējams, ka šobrīd ir jāpārskata šis atļaujas Kādam jau
jautājums.
ir jāziņo taču tam valsts vidus dienestam, droši vien,
Tad
ka
kurš,
tas
jā,
ir kompetence.
kam būtu pienākums tagad ziņot, vai pašvaldībai būtu pienākums ziņot, vai iedzīvotājiem?
Nu, principā, liels starpības nav, mēs varam noziņot.
Nu, pašvaldība jau ir iedzīvotāji ziņo pašvaldībai, un
Mēs
pašvaldība
ziņot, jā, mēs varam noziņot
jā.
valsts vidus dienestam.
Labi, paldies, arī te jautājums, lūdzu.
Jā, es mēģinu savākt, no kura punkta mēs varam sākt. Tā bilde, ko es ieraudzīju, nu man tā rada ļoti lielas bažas tieši par piesārņojumu norādi. Nevar būt situācija, ka šobrīd viņš aplūstošs un vasarā viņš būs cits. Šobrīd tas, ko es ieraudzīju, es redzu ļoti lielu risku piesārņojumam. Nezinu, kas jums sniedz. Es labprāt gribētu iepazīties ar šo atzinumu no PVD par Escherichia coli. Jo, ja tad Escherichia coli baktērija ir zarnu traktā un liela daļa no viņām nav kaitīgas, bet ir arī kaitīgās Escherichia coli, kas var radīt piesārņojumu, ja, jo tās atrodas zirgu fekālijās un nonākot ūdens tilpnē, tā var arī radīt bīstamu situāciju cilvēkiem, saindēšanos un tā tālāk. Tā kā fekālijās viņa var būt, tiešām nezinu, kas jums to sniedz un kāpēc viņa, nu, tā kā uzskata, ka nē. Bet tas, ko es ieraudzīju augstus riskus arī, es nepārskaitīšu, gan Blausa kunga minētos, gan Baltvilas īpašnieki, ja tā, tad šos minētos faktus, tie ir lieli riski šobrīd. Un uz to mums vajadzētu strādāt un rakstīt. Ja tās analīzes, un tur, nu, teiksim, šī situācija, šī bilde neliek vides dienestam bažīties, es nezinu. Manuprāt, šeit ir riski. Tā kā es domāju, ka mums vajadzētu pašvaldībai arī griezties pie valsts vides dienas, to izvērtē situāciju, nu, attiecīgi katram departamentam. Otrā par tām būvēm, paldies Kundziņas kundzei, manuprāt, nu, diezgan labs izskaidrojums, arī nu, loģisks viņš ir, ja? Tātad vide, būves, ja? Un arī dzīvnieku labturības. Tur es saskatīju visos trijos šajos virzienos būtiskus pārkāpumus, un mums jāsaliek galvas kopā, un respektīvi jāmēģina šis izvērtēt, lai nebūtu nu, šie pārkāpumi. Jo lielāko risku es redzēju tieši vidas piesārņojumam. Kas var neatgriezeniski veidoties, jo zilāļģis ir tas, kas tieši arī var veidoties no šīm fekālijām. Manuprāt, jau mēs diezgan daudz, gan Lāngstiņa ezeru, gan Baltezeru esam nu, no cilvēki esam piesārņojuši. Tas, manuprāt, ir viens no galvenajiem jautājumiem. Jā,
Jā,
tā
bet
kā
jā,
es
labi, paldies.
piekrītu Grimas kundzei, ka mums vajadzētu plānu, ko šobrīd mēs darām un kā mēs rīkojamies, pārbaudot to visu, bet to atlikt nevar.
Paldies, Gunda Lūdzu.
Jā, es te paralēli uztaisīju zvanu cilvēkam, kurš ir saistīts ar zirgiem un ir arī federācijā, Latvijas jātnieku federācijā. Tā man sajūta patreiz ir, ka mēs tādā pašvaldībā tā kā bezspēcīgi esam. Mēs tā kā paši nezinām, ko darīt. Man šķiet, ka mums ir jārīkojas proaktīvi. Mums nevajag stādīt plāns un nākt kopā un stiprināt vēl kaut ko. To, ko es tur sāredzu, par ko mēs runājam, un ko arī Oškungs norāda, faktiski tie zirgi tur atrodas patstāvīgi. Vienā vai citā zirgu salikumā, bet viņi tur patstāvīgi ganās. Tātad pēc būtības tur ir stallis. Mēs secinājām, ka tur stallu būvēt nedrīkst. Lai tur stallis būtu un tie zirgi atrodas kaut kādā būvē, tad vai nu tur ir nelegāla būvniecība, vai tur ir cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem. Tātad, manuprāt, šeit ir būtu jāiesaistās būvvaldei plus pašvaldības policijai. Otrs, ja tur ir stallis, tad tur jābūt reģistrētai novietnei. To mēs arī varētu pārbaudīt, kā pašvaldība vērsties attiecīgajās iestādēs, kur šādu te zirgu novietni jāreģistrē. Otrs, es domāju, ka vides piesārņojums tur ir acīm redzams. Neaizmirstīsim, ka tur arī Rīgas ūdens, turpatās vien ir. Un blakus ūdens tilpums un visi tie mēsli, lai kā mēs negribētu, viņi jebkurā gadījumā nonāk gruntē un nonāk arī šajā tai ūdens tilpnē. Tāpēc mans pirmais vērtējums ir tāds, ka tur notiek nelegāla zirgu turēšana, nevis šo te zirgu pastaigu vai sportošana, kā tas mums sākotnēji ir atļauts. Tāpēc es domāju, ka tur, ja tā dziļāk paanalizētu un pavērtētu, tad cilvēki ir atraduši veidu, kā mēģināt caur normatīviem aktiem šos te zirgus turēt. Jo es saprotu, ka viņi tur paši arī dzīvo kaut kur blakus tūmā vai kaut kā tā. Līdz ar to
Jā.
tas ir ērti. Tāpēc, manuprāt, ir proaktīvi jārīkojas. Es labprāt arī uzklausītu īpašnieku, kāda ir viņa redzējums šajā te jautājumā. Bet, manuprāt, mēs nevaram ilgi gaidīt. Es teiktu, rīt jau būtu jābūt mūsu kolēģiem tur un šī te lieta jau jāfiksē. Paldies.
Paldies, Gunda, vai deputātam vēl kāds, kas neviens roku nepacēlis, vai Gunti, Osis Gunti, vai kas vēl piebilstams?
Nu, laikam nav vairāk.
Gundar, ja drīkst, tur ir
Jā.
iedzīvotāju pārstāvja, ja Ilona ir, jo, manuprāt, tā māja ir klāt un viņa jau ikdienā redz. Jo es saprotu, man arī Guntim, Osim ir jautājums. Es saprotu, ka tur jau bija ar īpašnieku tik jau kaut kāda vienošanās, ka tas būs tikai uz īsu brīdi, nu, zinot, ka tur tiešām, tā kā jau Gundars saka, viss ir pārkāpts, jā, ar labturību, gan ar to ezera piesārņošanu, tur nav nekas mums jāpierāda. Jā. Bet jautājums ir man no Gunta, vai tā vienošanās, ka viņa aizvāksies prom no turienes, tad izskatās, ka tas nenotiks nekas. Jā.
Tāda vienošanās nebija. Viņš tikai teica, ka daļu zirgu, to kā iepriekš kundze runāja, ka viņi nopirkuši zemes gabalu, kur daļu zirgu viņi pārvietojuši uz ādažiem vai ropažiem. gāja runa, ka divi zemes gabali, kur viņi tos zirgus daļu aizvedīs tie laikam, kas nav sporta, ar kuriem viņi nesporto, ar kuriem nenotiek šīs nodarbības.
Tad man vēl jautājums, kurš ir bijis tajā kūtī, kur viņi tiek turēti, vai stalda saucama kā griema, saprot, tās ēkas ir tiešām neatbilstīgas, tur ne fermai, ne arī šo zirgu tur turēšana, un kā viņi tiek tad baroti ar to zāli, kas tur aug gar miedrasa, gar ezeru, vai viņi, kurš tur, varbūt Ilona var nokomentēt šo te, kā ikdienā, ka viss
Es atvainojos,
nu tā gluži nevaru vienā maisā salikt visu slikti, visu piesārņots. Pārtikas veterinārais dienas speciāli ieradās, es arī apskatījos, viss bija tīrs un kārtīgs. Un vasarā ne tu, tas tik slikti viss neizskatās un zirdziņi tiešām ļoti kopti. Tā kā nevar teikt, viņiem arī tur ir kaut kāda labdarības pasākuma ar slimiem bērniem, cik es saprotu. Bet pārtiks veterinārais dienas tur ir bijis, un mums ir atrakstīta oficiāla vēstule, kad labturība ir ievērota.
Bet nu patiesībā tā
ne,
kā
nu,
sāk, ka
šodien tur
mūsu
nav,
acu priekšā mēs
ganības
visi redzam.
Tur,
mēs visi redzam, ka
jā.
Tur viss nenotiek tā, kā jābūt.
Nu,
un mēs tas... tagad nu, īsti tā kā visi
nu,
saprotam.
Nu, pastāja glūkums īsam brīdim varētu būt.
Jā, nu, bet tie zirgi tiek turēti tur neatbilstošās telpās. Nu, tas to mēs saka, visi tur...
Bet, nu, būvaldi saskaņojas savā laikā.
Bet, normatīvi aptīvi
izvēl trakti. Jā, Peter, tu arī gribēji, lai iedzīvotāji pārstāja Ilona. Varbūt,
jā, nu, tieši Ilona pasaka.
Nu, to, ka tur ir pastaigu laukums, varbūt, ka tur zirgi pastaigājas, bet, diemžēl, viņi tur dzīvo tajā pastaigu laukumā cauru gadu. Nekad nav bijis tā, ka tur turēja garām un pēkšņi tie zirgi tur neviena nav. Tur viņi dzīvo un viņi dzīvo tur, es nezinu, tie ir dubļi, tie ir mēsli. Tur zāli nav neviena stiebriņa, nu, ņemot vērā, ka tā vasara mums varbūt sausai 3 mēneši un pārējo laiku ir lietas un sniegs, tad paši var iedomāties, ja tur ir 10 metri. Nu, principā tā ir tauja zona, 10 metri no ezera. Nu, es neesmu redzējusi ierīkots kaut kādas tur, nu, teiksim, kanalizācijas vai kaut ko tam līdzīgi, kur visu zirgu urīns vai mēslis varbūt tur var izvest vai kā, bet nu vispārējās šķidrās frakcijas, tur tas viss arī paliek tajā zemē. Un augšā, kur ir tā māja tagad apjaunota, nu, tur ir labajā pusē boksi, kur tie zirgi uzturās. Neviens jau nestik par to, ka tie zirgi nedabū nēst vai viņi... Slikti tiek kopti, bet tik blīvā apdzīvotā vietā, kur ir daudz dzīvokļu māja, kur ir viesnīca, kur ir veselības centrs un arī tāpat kolēģi, kas aizbrauc uz veselības centru, uz masāžām, viss sūdzas, kas jums tur sūdzas par to, kas jums tur notiek, kad tā smaka ir milzīga, sevišķi vasarā, jā. Nu, tā, nu, man liekas, kad pats fakts, kad tas, kas tur notiek, tas nav paredzēts, lai tur tas notiktu. Neviens jau nesaka, ka kaut kam ir pretenzijas pret zirgiem, bet, nu, zirgiem ir jābūt savā vietā un cilvēkiem ir jādzīvo savā vietā. Nu, nevar tik blīvi apdzīvotā vietā, nu, tā kā iepriekš es tad vienreiz saskaitīju 22 zirgus, nu, man liekas, tas īsti tā kā nav. Un var jau atbraukt inspekciju uz to laiku, ja cilvēks zina, ka tā inspekcija atbrauc, visu var sataisīt, tur ļoti skaisti, bet, nu, dzīvē reāli ir tā kā ir.
Paldies, Ilona. Rita vēl, kas
komentēt. Jā, es tikai precizējuši. Vai tika arī aicināts uz šo sarunu īpašnieks zirgu?
Nē, šeit nē, tāpēc, ka tur bija konkrēti jautājumi, kā fakta konstatācija, vienkārši mums tā saruna jau izvērtās jau ar sekām plašāk, neaicināts, nē.
Jā, jo tas būtu ļoti svarīgi saprast viņam, kādā situācijā viņi ir, jo manuprāt, labi, mēs neesam pierādījuši to, nu, ka teiksim, ir šī, bet šobrīd, indikācijas saka, ka viņiem pārkāpumi virs šajos punktos, ko es iepriekš minēju. Tā, nu,
jā, labi. Paldies. Tad, ja vairāk nav citu viedokļu, tad varbūt tad mēs paturām tādā kā kontrolē un tad lūdzu, jā, tā kā Nora jau apņēmies un varbūt attiecīgi būvvaldē, kad ko no savas puses to, ko jau Laila jau teica, tas, kas, nu, kas jādara, tas jādara kontrolēt un Un lūgums tad tiešām Nora tad lūdzu iesniegt attiecīgi vides dienestam un, ja vajag, nezinu, vēlreiz vajag vai nevajag PVD, nu, attiecīgām institūcijām par to, lai Lai precizētu un skaidrotu šo jautājumu par to, nu, jā, par to legalitāti, jā, vai teiksim to situāciju, kas ir pareizi vai nepareizi un kā šajā situācijā rīkoties, jo problēma ir. Un, nu, es esmu interesēti palīdzēt iedzīvotājiem, lai nejustos tur diskomfortā tie, kas tur dzīvo riņķi.
Uz zirgu skaitu pieaugumu varētu būt pamats aizrakstīt.
Nu, man liekas, ka saskata divas lietas. Viens ir zirga skaita pieaugums, otrs pats fakts, ka viņi tur tiek turēti. Nu, tāda šīta konsultācija. Jo ja pēc visiem plānojumiem un noteikumiem viņi tur stāvēt nedrīkst, jā, tad, nu, tad kāds konsultē to, nu, tad kas tālāk? Nu, to arī Gundars Jankovs arī ko pieminēja par tiem, nu, nosacījumiem ir kādi, vai tie staļi vai attiecīgi kaut kādi reģistri vai kaut kas tam līdzīgs, vai viņiem tur ir vai nav. Nu, tādā veidā tad.
Šī ir vairāk drīkst to jautājumu iedzīvotājiem, kas notiek ziemā.
Pēter, pagaid, Nora sāk atbildēt.
Nē, nu, principā šī ir Baltazars, mūsu rekreācijas zona. Un tas, es vēl arī noskaidroju, ka tur bija tā baktericīdā pazemes ūdens ņemšanas vietām, baktericīdā ķīmiskā aizsarga josla, tā ir tā kā šobrīd noņemta nost jau kādu laiku, nu, bet šī principā ir rekreācijas zona un iespējams uz šīta pamata ir jāpārskata. Sniegtās, nezinu, grūti pateikt, nu, principā šeit būtu jābūt arī īpašniekiem, es piekrītu, jo savā laikā skaņojums ir dots un šobrīd kaut kas tiks liekts. Nu, tā kā.
Labi, man jautājums, vai to var uz divundēļu laikā līdz nākamajai attīstības komitejai šo informāciju ievākt arī attiecīgi saziņā ar vidas dienestu? Vai tur vajadzīgs garāks laiks?
Nu, es nezinu, vai vidas dienas tik ātri mums sniegs atbildi oficiālu. E-pastisku iespējams es pieļauju, ka varbūt varētu, bet arī nav garantijas.
Nu labi, katrā gadījumā tad mēs pieprasam informācijā, ja būs paspēt varbūt uz nākamo, vai tad, ja ne, tad uz aiznākamo komiteju vienkārši skatam, tad arī pieeicināsim arī īpašnieku klāt, lai tālāk sekot līdzi, tad un kā to visu problēmu var atrisināt un ko darīt. Labi, Pēter, bija tev kaut kas jautājums?
Jā, man bija jautājums varbūt Ilonai, kas ar šiem zirgiem, kur viņi tiek turēts ziemā, nu, kad ir augsts salas, parasti zirgus tur stāvlī. Viņi tur ārā atrodas, arī pa ziemu, vai...
Ilonai skaņa jāieslēdz, nedzirdam.
Kaut kādi zirgi, nu, es jau tur baigi katru dienu neskatos, protams, bet kaut kādi zirgi tika vesti pa ziemu projām. Kaut kāda daļa, tad, kad viņi bija tur tiešām ļoti daudz, man liekas, palika uz vietas. Nu, šobrīd es nezinu, kā tur tālāk tas viss būs, kā būs šozim, bet nu, katrā gadījumā tajā mājā es nezinu, cik daudz zirgi, bet kaut kādi zirgi tur uzturas, kas ir.
Nu, pa ziemi viņi tie turētu tur, jā, tā kā stāvlī.
Es ne, jo tas stāvlis jau ir šogad tikai tā māja ir pabeigta, ziema vēl nav bijusi.
Ā, nu skaidrs, paldies, jā, labi.
Viņi arī vēl pēc nav pabeigti, kā mēs dzirdējam no Bulodas, ka viņi arī nav. Nav vēl nodotu nekas, jā, tā, ka tam jāsako līdzi.
Nu, bet tad, Gunter, tad iznāk rezumē tās, ka viņi atbilstīgi visiem normatīviem aktiem šobrīd legalizē to atpļauju, kas ir bijusi Garkalns laikā. Šodien, nu, tur un viņiem ir mērķis, tātad šeit turēt tos 20 zirgus, jā, un jā, mēs tāpēc, praktiskā tāpēc, pašvaldība nevaram neko arī darīt, iedzīvotājus aizstāvēt, mēs nevaram, mums, nu, nav varianti.
Nē, nu, tāpēc jau arī Buvolda, Laila teica, jā, tad viņi seko, Buvolda seko līdz, lai visas tās ēkas būtu atbilstoši un visiem normatiem likumiski pareizi ievēroties, un otrs savukārt no vides speciālistiem, jā, tātad, ka būs šis pieprasījums uz vides dienas, attiecīgi, lai saņemtu atbildi, kā vides dienas šobrīd tad uz to skatās un rēģē, un tad mēs varam faktiski turpināt šī jautājuma skatīšanu jau, arī pieeicināt klāt arī šo īpašnieku, jā, lai saprastu, kas notiek tālāk.
Tagad stāsts turpināsies.
Jā, nu, protams,
jā. Nu,
mēs
paldies,
jau nesam. Jā. Labi, paldies, ja vairāk Ritē vecā roka bija. Jā,
vecā roka tikai pieminēt tas, ko Nora saka, nu, mēs zinām, ka pēc to vēsturi mēs pat necilāsim, ka pēc tas tika atļauts un tā tālāk, ka pēc tika lobēts šis zirgu pasākums, bet šobrīd mēs esam 24. Gadā, un es domāju, mēs varam labot to, kas pieļauts tika, jā, mēs nevaram skatīties, kā bija, kas atļāva, mums likumā ietvartajā kārtībā varam risināt šo jautājumu un nepieļaut, nu, patvaļīgu būvniecību un
vidas piesārņojumu.
Labi, paldies. Paldies Būvaldei, arī vidas speciālistiem par skaidrojumu. Paldies arī par dalību Baltolē un iedzīvotāju pārstāvjumu, tā ka sekojam līdzi un tad, tā kā būs nākamreiz skatījuši, aicināsim jūs atpakaļ piedalīties. Un jā, nu, varbūt, ja ir pašiem arī kādi vēl rosinājumi, tad lūdzu atvērti varētu nākt. Šodien teikšu paldies.
Paldies.
Paldies, jā, tad ejam pie tālāk pie nākamā jautājuma. Jautājums numur 3 mums darba kārtībā ir par Stopiņu novada pašvaldības domes 2021. gada 4. augusta saistošo noteikumu 5/4/21 Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījuma īpašuma Lieldimdas Rumbala Stopiņu pagasts ropažu novads teritorijā teritorijas izmantošanas apbūves noteikumu un grafiskā daļa atcelšana. Ziņojumu Sandra Valaina, lūdzu.
Labdien. Tad ir tapis lēmums par vienu lokālplānām atcelšanu. Šajā gadā maijā mēs apstiprinājām šai teritorijai citu lokālplānojumu, un šobrīd, lai neveidotos pretrunas, un tur ir arī iecerēta derīgo izvedeņu ieguve un tie kārtot dokumentācija, ir sagatavots priekšlikums par vecākā lokālplānām, kurš pārklās ar jaunāko atcelšanu. Es varu parādīt, par kuru teritorijas daļu iet runa. Es taču tiem ietrusciņu neuzgaidu. Tātad runa ir par šo te lokālu plānojumu, kur tika pamatota rūpnīciskās apbūves teritorija, lai iegūtu derīgos izriekteņus, kā buferzona bija lauksaimniecība un meža teritorija, kas ir domāta šeit viensētē. Un šobrīd tad šis tiktu atcelts un status spēkā palikt spēkā šīs te lokāla plānojums, kur arī jau blakus esošajā zemesvienībā tiek plānota, tiek iecerēta derīgo izvedeņu ieguve, rūpnīciskās apbūves teritorija ar buferi pie esošās dzīvojamās mājas, un dzīvojamā māja tad būtu kā savstarpēja apbūves teritorija. Paldies.
Paldies. Deputātiem jautājumu lūdzu ir? Jautājumu nav, tad sākam balsošanu. Sagatavotā lēmuma projektu. Renāte. Renāte atslēdzas un Eva mums jau ir atslēgusies. Ingrīda laikam neredzam, ja?
Neredzu.
Jā, tātad 7 deputāti ir par un Renāte Gremzene, Eva Habarkarne ir pametušas sēdi. Tad lēmums ir pieņemts virzam uz domas sēdi. Nākamais jautājums, 4. Par lokālu plānojumu, ar kuru groza teritorijas plānojumu zemes vienībai Malpils šosē 10 Garkalnē Garkalnes pagastā ropažu novadā izstrādes pārtraukšanu. Ziņo Andra, lūdzu.
Tad 2001. Gadā jau ropažu novadomas laikā tika uzsākt lokālu plānojumu izstrāde. Es ieguldu šosejas teritorijai, kur ir tāpus un apstādījuma teritorija un nelielā daļā transporta infrastruktūras teritorija. 2001. Gadā bija iecere attiecīgi šajā te zemes vienībā pamatot funkcionālo zonēm maiņu, bija iecere šajā teritorijā izvietot nākotnē žogu ražošanas uzņēmumu. Tātad kopš izstrādes uzsākšanas nekāda turpmākie darbi vai līgumi par izstrādi nav noslēgti, nekas tālāk turpināts. Un šobrīd ir saņemts sākotnēji kā pilnvarotā persona, bet šī pilnvara šai fiziskajai personai nav. Bet nestoties uz to, ir sagatavots lēmums īpašniekam, ka šobrīd bija mainījusies ideja pārstāvim, ka šajā teritorijas daļā varētu izvietot autoservisu, automazgātuvi un kādu saimniecības sēku, kas saistīta arī ar transporta loģistiku. Attiecīgi šis te lokālplānojums tika uzsākts brīdī, kad spēkā bija Garkalnes novada stratēģija, Un šī iecerne nebija pretrunā tā brīža stratēģijai. Šobrīd spēkā ir robežnovada stratēģija, un atbilstoši šai stratēģijai šāda iecerne vairs nav atbalstāma, jo stratēģijā ir 99. punkts, kurš nosaka, ka dabas teritorijas var pārveidot vai mainīt šo funkcionālo zonu tikai, ja lokāli plānojamu teritoriju iespējams pieslēgt pie centralizētajiem inženiertīkliem. Šajā Garkalnas ciema daļā nav centralizētās ūdens apgādes un kanalizācijas. Un attiecīgi ir sagatavots lēmuma projekts pārtraukt šo te izstrādi. Īpašnieka pārstāvim esmu nosūtījis e-pastu. Attiecīgi arī esmu aicinājusi sniegt priekšlikumu īpašniekam teritorijas plānojumu, jaunā teritorijas plānojuma izstrādē. Jo iespējams, varbūt teritorijas plānojuma izstrādē var šajā teritorijā paredzēt šo te transporta infrastruktūras teritoriju. Attiecīgi arī pastāv iespēja mainīt vai grozīt šo pāri mūsu ilgspējīgas attīstības stratēģiju. Tad, jā, šobrīd ir īpašnieku monopolīgs lēmums. Paldies!
Bet tad man uzreiz jautājums, mums viņu nevajadzēja tad pieaicināt klāt, ja nelabvēlīgs lēmums.
Es nemāku teikt juristam, nu, kas konsultē mūsu mainās, jo es tikai varu paskaidrot to pašu, ko es lēmumā paskaidroju šim te īpašniekam. Un šobrīd arī ierosinātājs par šo te mērķa maiņu bija pārstāvis, kurš bija iesniegumam pievienojis pilnvaru, bet šī pilnvara nav derīga, jo viņa nav notariāli apstiprināta. Bet neskatoties uz to, ir sagatavots lēmums, jo mums jau šajā gadījumā bija jārēģē krietni ātrāk. Mēs esam rēģējuši tikai šobrīd, bet tad mums ir sazinājies iesnieguma formā pārstāvis. Nezinu, ja ir
Jā, bet mums
vajadzīgs.
parasti tad varbūt tad lūgums tagad juristu skaidrojumu, jo parasti ir tā, ka vienmēr bijis, kad ir negatīvs lēmums, ka mēs tomēr pieeicinām klāt iesniedzēju.
Jā, labdien.
Jā,
Šeit
lūdzu.
konkrēti iet runa, nevis par konkrētu varbūt iesnieguma izskatīšanu, bet iet runa par to dokumentu atcelšanu, izstrādes pārtraukšanu, par ko pašvaldība bija izdevusi ārējo normatīvo aktu. Tad attiecīgi iet runa par saistošiem noteikumiem. Tad šeit nav administratīvais process, kurš varētu uzkart privātpersonas intereses. Līdz ar to, kā obligāti, tā kā uzklausīšana arī komitē nav obligāti konkrētajā gadījumā.
Labi, paldies. Bet tad varbūt vēlreiz, Andra, kāpēc mums tas pamats, es varbūt
Jā.
neuzmanīgi klausījos par atcelšanu lokālu plānu, par pārtraukšanu.
Mūsu šobrīd spēkā esošajā stratēģijā ir šis te punkts, kas 99. kas šobrīd rada mums, nosacīti, mēs nevaram īstenot vairākus ieceres vai arī atsakām. Jau sākotnēji tāpat tās Garkalnes pagastā ir lokāli plānojums, kurš ir apstiprināts, un viņu varam neļauj īstenot, jo viņš neatbilst šim stratēģijas punktam. Šajā gadījumā ir funkcionālā zona dabas un apstādījuma teritorija. Mums šajā stratēģijā šis 99. punkts pasaka, ja mēs vēlamies dabas un apstādījuma teritorijā pamatot dzīvojumu būvu arī ar saimniecisko darbību saistīti, ir vajadzīgi centralizēta inženierapgādes tīkli. Garkalnas ciemā šajā daļā nav ūdens kanalizācija.
Faktiski tas ir tāpēc, ka viņi nav iespējams īstenot to ieceri, kāda bija plānojis tas iesniedzējs pašā sākumā, tāpēc viņš arī tiek pārtraukts un tā
Nē,
īsti
tikai tāpēc, ka
plānots.
tu nē, tikai tāpēc, ka tur nav ūdens apgāde un kanalizācija centralizētā. Nu, tāds ir mūsu stratēģija punkts.
Nu jā, bet viņi tad nevar īstenot, tāpēc, ka tur nav šo te tīklu.
Jā.
Jā, tāpēc nevar īstenot to ieceri tādā veidā. To, ko viņš gribēja, nu, to uzņēmējdarbību.
Jā.
Paldies. Jautājumu deputātiem ir? Jautājumu nav, tad sākam balsošanu. Pēteri? Visi deputāti esam par. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais piektais jautājums par lokālu plānojumu, ar kuru grozu teritorijas plānojumu zemes vienībai Krastmalas ielā 12 Priekkalnē Garkalnes pagastā robežu naudā izstrādes uzsākšanu. Andra Ziņo, lūdzu.
Jā, ir saņemts iesniegums. Nē, nav pareizi. Tas ir saņemt. Tas ir otrs. Esmu saņēmusi schēmu. Tātad teritorija atrodas Priekkalnē. Es to lietos pārslēgšos no darbu datora. Es atvainojos, es kļūst. Oh, es atcerējos, es parādīšu no darbu uzdevumu. Varbūt nebūs tik veiksmīgi šī te... Runa par šo te zemes vienību, kas ir tumši zilā, jeb šo melnā krāsā, Krasmalas ielā. Šajā gadījumā īpašnieks ir iecerējusi esošo māju, kas atrodas šobrīd caurmājbūs teritorijā, nemainot apjomu, pārveidot par daudzdzīvokļu māju, jo esošā māja ir uzbūvēta 90. 2000. Gada sākumā, kad bija ļoti lielas dzīvojamā platība. Šobrīd attiecīgi ir mainījušās šīs te vajadzības iespējas īpašniecai un attiecīgi tad ir šī te vēlme šajā te ēkā nepārveidojot ne augstumu, ne apjomu, izvietot 7-9, nu tas attiecīgi jau ir projektēšanas stadijā dzīvokļus. Un lai, teikt, šeit, lai veidu šādu te pārbūvi šajā esošajā apjomā ir nepieciešams mainīt funkcionālo zonējumu, sarupmāja būs teritorijas uz daudz tādu dzīvā būs teritoriju. Jo faktiski pēc inventarizācijas lietas, kā arhitekts minēja, ir trīs virzemes stāvi, tad varētu plānot mastāvu apbūvi, bet faktiski pēc šobrīdējā būvnormatīviem šeit ēkā ir četri stāvi, jo viens ir daļēji pazemē. Tādējādi ir šī te prasība par šo nu, vēlme noteikt šo te daudz tādu apbūvi teritoriju. Jā, par izstrādi tiks informēti kaimiņi, arī arhitekts minēja, ka arī kaimiņiem ir līdzīgas ieceras, jo šīs te blaktūmā esošās mājas arī ir ļoti lielas, un mūsdienās vairs nav šī te vēlme vai nav iespējas cilvēkiem apsaimniekot tik lielu šo te īpašumu vienai ģimenei. Ir sagatavots darba uzdevums, lokāla plānojuma izstrādē lūgums atbalstīt šo te ieceru.
Labi, paldies. Jautājumi deputātiem? Jautājumi nāk, kad sākam balsošanu par šādu lēmumu projektu. Tā, visi deputāti esam par. Lēmums pieņemts, virzums domas sēdi. Paldies. Nākamais jautājums, sestais. Par lokālu plānojumu teritorijas plānojumu grozījumu veikšanai zemes vienībām Latgales ielā 487, Latgales ielā 489, Pulpēna iela 1, īpašumi tīrumi Glites, Rumbalās Stubiņu pagastā robežu naudā nodošana publiski apspriešanai un atzinuma saņemšanai. Ziņo Andra, lūdzu.
Ir uzsākt lokālu plānojumu izstrādi, šobrīd tiek iesniegta jau redakcija uz publisku apspriešanu un institūciju atzinuma saņemšanai. Teritorija pie Latgales ielas, vairākām personām piederošas zemes vienības siltības šajā teritorijas daļā. Attiecīgi tiek plānotas jauns pievienojums Latgales ielā vairāk uz ziemeļiem un tiek funkcionāla zona kā tāda netiek mainīta publiskās apbūves teritorija, tiek saglabāta kā šobrīd, bet tiek mainīta apbūves parametri. Ir par 15% no 40 uz 55 palielināts apbūves blīvums. Attiecīgi arī samazināt brīvā zaļās teritorija. Ir domāts arī par blakus esošajos ziemeļu rietumos un arī šajā iekškvartālā esošo dzīvojamām divām mājām. Arī ir risinājumi paskaidrojuma rakstā par piekļūšanu šiem īpašumiem. Un arī dzem, gan paskaidrojuma rakstā, gan abūs noteikumos ir prasības par šo te buferzonu ar apstādījumiem, lai mazinātu šo ietekmi. Tātad būtu priekšlikums nodot publiski apspriešanai, noskaidrot gan kaimiņu viedokli, gan institūciju viedokli par šādu iecerību.
Tieši pareizi saprotu, tad paldies, tas ir uz rūpnīcas kabu, ja?
Nē, tu tiek saglabāta iespēja, šī te vēlme nāk no Serin Development, kas ir zināms, ka šajā te teritorijas daļā uz Salspils pusi ir vairāk loģistikas centrs, bet šajā teritorijā nav plānots loģistikas centrs. Tur varētu atrasties tūlītās precīzi.
Kāda tā iecera tur ir?
Tur ir biroja, kas ofisi, tirdzniecības un pakalpojumu objekts un pietošanu aizmirsu. Aizmirsu pēdējo izmantošanu. Nu, tad atvēršu lēmumu prātu.
Bet viņam tas mērķis tā iecera ir arī šajā virzienā, jā, turiet tam.
Jā, te nav plānots, nav plānota loģistika, kā tas ir spēkā esošie, jā, tad ir biroja ēku apbūve, tirzniecības vai pakalpojumu objekta apbūve, un labiekārtotā telpa. Tas ir saistīts ar to norobežošanos no dzīvojamās apbūves.
Labi, un
Nolikta apbūve nav plānota.
Tad mēs laižam uz publisko arī, tā skaitā arī tie, kas tur dzīvo, arī tas sanāk pa vidu, tad
Es
tam
tie,
būs
jā,
iespēja
tie tieši
izskatīties.
robežojas, ka tieši robežojas. Tur arī ziemeļu rietumos ir senāks detālu plānojums. Tie, kas tieši robežosies, tiem arī tiks jau katram individuāli nosūtīt paziņojumu par publisko apspriešanu.
Paldies. Jautājumi deputātiem ir? Jautājumu nav. Sākam balsošanu. Visi deputāti esam par. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais. Septītais jautājums. Par lokāplānam, ar kuru grozu teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Regīnas zemes vienība ar kadastra apzīmējumu beigās 0151, Baltezerā, Garkalnes pagastā robežu naudā izstrādes uzsākšanu, detālu plānojumu izstrādes pārtraukšanu. Andra ziņo, lūdzu.
Jā, tad ir saņemti divi iesniegumi par šo teritoriju, kas šobrīd ir dabas un apstādījuma teritorijā, atrodas Baltezera ciemā. Blakus ir šitā meža teritorijā, neliela lauksaimniecības teritorijas funkcionālo zonu. Šajā teritorijas daļā Anitās arī tiek izstrādāts lokālplānojums ar mērķi pamatot
Es
dzīvojumu apgabalu.
vismaz es neredzu, tur kaut kas tiek mēģināts tā kā šērot, bet nekur man sakrāt.
Mēģinu kaut ko savādāk. Vai šobrīd jūs redzat?
Jā, tagad ir, jā.
Jā. Tad ir ieceļš šajā teritorijas daļā, kas ir dabas un apstādījuma teritorija, mainīt funkcionālo zonu. Sanākot kopā vairākiem speciālistiem, esam konstatējuši, ka šajā zemesvienības daļā varētu izvietot divas sārupmājas. Attiecīgi, teritorijas daļā ir lielāko daļu aizņem arī mazā Baltezera aizsargjosla, kā arī dzen šajā teritorijas daļā ir gana liels reljefs. Tad maksimums, ko šajā teritorijas daļā var izvietot, ir divas ēkas, tad būtu jāpamato arī šī te funkcionālā zonē un daļas, kuras nav ezera aizsargjoslā, funkcionālā zonē izmaiņas. Teritorijas dienvidu daļā, kā iepriekš minēju, šeit arī tiek izstrādāts lokālplānojums ar mērķi arī pamatot sārupmāju būs teritoriju. Un jā, tagad ir sagatavots darbu uzdevums. Šajā gadījumā, kā iepriekš, kā atšķirībā no iepriekš minētā Mālpils šosejas lokālplānojuma, šajā teritorijas daļā īpašuma tuvumā ir centralizētie ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli, nu, konkrētā gadījumā spiedās. Tātad šis ir mūsu stratēģijas punkts. 19. tiktu ievērots, ņemot vērā šīs teritorijas atrašanās vietu. Paldies.
Paldies. Bet tad sanāk, ka tas, kas iepriekš, ko mēs bijām nolēmuši par detālu plānojumu izstrādi, tad tikai
Jā.
tāpēc, kad ir, tur var būt mazmājas un kad nav īsti pamatojuma tam detāli plānojam, tad mēs
Jā,
ar lakā plānojam.
piedošanās mums par detālu plānojumu. Tad vienlaikus ir atļauja izstrādāt lokālu plānojumu, ir arī šis punkts par detālu plānojumu izstrādes pārtraukšanu. Detālu plānojumu izstrāde ir tika uzsākta, ir noslēgts administratīvais līgums, tad ir paredzēts šo līgumu ar pamatoties sagatavot vienošanos valsts. Detālu plānojumu iecerē bija šajā dabas apsardzības teritorijā, nemainot funkcionālo zonu, pamatot vairākas kempingu mājas bija iecerētas ezera krastā, bet šī ideja vairs īpašniekam nav aktuāla. Un tad viņš vēlās gan sev, nu, attiecīgi, iespējams, varbūt tad vēl vienai ģimenei varētu uzbūvēt šai dzīvojamo māju, bet dabas un apstādījuma teritorijā dzīvojamo māju nevar, nu, nevar būvēt. Tātad ir jāmaina šī funkcionālā zona, šo krāsu uz savu būs teritoriju.
Tad, jā, man jautājums, nu, šajā gadījumā, tur, kur ir dabas apstādījuma teritorija, tas mums tagad tā tik vienkārši īpašnieks grib, un mēs liekam, tad tikai ar vienkārši publisku apspriešanu iedzīvotāji pārējie piekrīt, tad vienkārši mēs mainam.
Jā.
Bet tas mērķis nav tā, ka tomēr dabas apstādījuma teritorijām, ka ir tomēr kaut kāds arī zināms šis te vides, nu, šīs te zaļās vides nodrošināšanai. Pēc teritorijas plānojuma mums tur viņi ir kā zaļā.
Jā, jāsaka, ka lokāla plānojuma izstrāde atbilstoši normatīviem aktiem. Dzīvē tas tā nenotiek, bet lēmumu par lokālo plānu izstrādi un ierosinātājs ir pašvaldība. Jūs varat lemt savādāk, un tad ir attiecīgi jāsagatavo atteikums, bet tā, jā, jums ir kā deputātiem tiesības arī atteikt. Jums nav jāņem visi šie te priekšlikumi, kur ir vēlme mainīt dabas teritorijas uz dzīvojamo teritoriju. Es šobrīd esmu sagatavojusi iesniedzējumu labvēlīgu lēmumu, bet jūs varat lemt savādāk.
Nu, labi, viens ir ko deputāt, bet es domāju vairāk no tāda plānošanas viedokļa plānotājiem, kad jau šī te, nu, līdz šim ir bijusi kā zaļā teritorija pie ezera, tas tā kā nav nekādās, nu, pretrunās, nē, varbūt, bet vai kaut kādās idejas, kāds, ka mainīt, ka tagad.
Es gluži nezinu, kāds bija savulaik kolēģiem esošajiem, bijušajiem mērķis šo te teritoriju noteikt šādu funkcionālo zonu.
Paturēt
Un
kā
šobrīd
zaļo,
man
ja?
pamatot šo te vajadzību ir gana grūti. Varbūt var palīdzēt kolēģi Sandra Čakā.
Sandra mums ir, jā, Sandra, varbūt kāds komentārs?
Dien.
Dien.
Minētajā teritorijā tur ir dabas apsādījuma teritorijā ar indeksu, kas pieļāva viesu māju būvniecību. Respektīvi, tas nebija, būvniecība nebija aizliegta pavisam. Un ja runā to īpašnieka ieceri būvēt savrupu mājas, tad lokāla plānojums lēmums par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu vēl nenodrošina to, ka tā iecere tiks atbalstīta, jo lokālu plānojumu izstrādes procesā ir jāpamato šī zonējuma maiņa. Ņemot vērā, ka blakus arī ir uzsākta lokālu plānojuma izstrāde un to, ka šajā teritorijā nebija būvniecība aizliegta pavisam, nosakot, ka tā ir tikai saglabājama kā dabas apstādījuma teritorija, tad speciālisti uzskatīja, ka šī lokālā plānojuma izstrādes uzsākšana ir atbalstāma.
Skaidrs, labi, paldies par komentāru. Vai deputātiem ir jautājumi?
Man, Gunter, es roku nevaru uzlikt. Neprotu, kaut kas pamainījies. Jā, nu, tad te arī tā interesanti, ja zinot šo teritoriju, nu, tad tā kā pieļauj. Tad man, nu, teiksim, par šo te procedūru kā tādu, ja mēs tagad, nu, es sapratu, ka šis detāla plānojums jau ir izstrādāts, ko mēs tagad tā kā atceļam vai
Nē.
pārtraucam, jo es saprotu, ja ir administratīvs līgums, Tad cik tālu viņš šobrīd ir kaut kas tur izdarīts ar viņu?
Ir pieņemts lēmums par izstrādes, bet tā nav izstrādes
Jā,
uzsākšana.
bet nu, cik viņš gatavs šobrīd, kad ir
Necik.
plānota?
Necik.
Cik, tad ir cits tās. Bet tad man jautājums varbūt, teiksim tā, mēs tātad esam atvēruši grozījumus mūsu teritorijas plānojumu novada. Ja? Tātad ar šiem grozījumiem esošo detaļplānojumu grozot, nu, tāpēc jau ir administratīvais līgums, ar ko mēs varam grozīt, nav iespējams obligāti mums jāprasa lokalplānojumu izstrāde. Un kur vēl, kā Sandra saka, nav garantija, ka tur viņi šo status, ka mēs varam noņemt šo dabas teritoriju.
Ir variants, jā, kad īpašniekam var atteikt un teikt, lai viņš sniedz priekšlikumus jaunajam teritorijas plānojumam. Tikai man kā speciālistam ir ļoti grūti pamatot, kāpēc tad mēs blakus esošajā teritorijā ļāvām lokālplānojumu izstrādi meža teritoriju. Tur tas sals ir.
Jā, bet Andra, saprotiet, nu, tur jau mēs, nu, viņa ir tāda savrupmāja apbūvēs teritorija pēc būtības. Man tad jautājums, tas zonējums ilgi ir jāuzstāv jums attīstībā? Nu, dabas apstrādījuma teritorija, tas tāds savā ziņā liegums, ja kaut ko veikt, kaut kādu šādu.
Viņš jau tur visu laiku ir bijis.
Nu jā, bet mēs redzam, ka apkārt tiek būvēts viss. Nu, es nemāju par ūdens ņemšanas vietām, jo tur jau nu, skaidrs, ja tur tie liegumi ir jau virsū.
Sandra grib atbildēt to.
Tomēr lokāla plānojuma izstrāde šeit būtu liederīgāka nekā šo jautājumu izvērtēt teritorijas plānojumā, jo šī teritorija ir diezgan izteikts reljefs. Apmēram starpība varētu būt 5 metri, un tad tā teritorija, kur varētu būt tikt izvietota apbūve, ir ļoti neliela un tuvumā krustojumam. Līdz ar to, tad tur būtu jārisina arī piekļuves jautājumu no drošības viedokļa. Nu, iespējams, ka tas jautājums teritorijas plānojumā pat varētu netikt atrisināts.
Un ja Sandra mums šobrīd tur arī lēmuma projektā minējas, ka daļa tur kaut robežās Rādažu pašvaldību, jā, tur kaut kādi kopīgi saskaņojumi mums nav paredzami vai... Nu, tur ir kaut kāda plāna bija ar to krustojumu, viņš kaut kā tur netiek risināts, es jau tā.
Dažu novada pašvaldība ir sniegusi, manuprāt, arī jau nosacījumu.
Tā ir nosacījumu izstādā.
Blakus esošajiem lokālu plānojumu.
Labi, paldies.
Labi, vēl jautājumi deputātiem ir? Jautājumi nav, tad sākam balsošanu. Visi deputāti esam par, lēmums pieņemts, paldies. Nākamais 8. Jautājums par ielu un ceļa nosaukumu piešķiršanu Garkalnes pagastā Stopiņu pagastā un Ropežu pagastā Ropežu novadā. Ziņo Felicita, lūdzu.
Labdien visiem.
Labdien.
Lai ir redzams pielkums.
Jā.
Grafiskā daļa, jā. Ļoti labi. Tātad... Pašvaldības attīstības īpašuma investīcija departamenta attīstības un plānošanas nodaļa ir ierosinājusi gan Garkalnes pagastam, gan Stopiņu pagastam. Un nelielai daļai arī Ropešu pagastā ceļu un ielu reģistra sakārtošanai un adresācijas sakārtošanai ciem teritorijās piešķirt pašvaldībai piedrošam zemes vienībām ielu nosaukumus. Dažas ielas gan arī būs šķērsos privāti īpašums, bet tā ir pavisam neliela daļa. Tātad, lai 30 ielām neietu cauri konkrēti katrai, es varu lielākos, svarīgākos faktus uzsvērt, un ja ir kādi jautājumi, tad es labprāt atbildēšu, bet pamatā visa šīs teritorijas, kā jau es minēju, ir lielākoties piedrīgas pašvaldībai ar noteiktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. Un saskaņā ar spēkā esošajiem teritorijas plānojumiem katrā konkrētajā pagastā tām ir noteikta transporta infrastruktūras teritorija un arī ielu sarkanās līnijas. Tātad tīri loģiski šīm zemes vienībām būtu nepieciešamas ielas, ielu nosaukumi, lai varētu spieguļošos zemes gabalus noadresēt, jo šobrīd tie ir īpašumi tikai ar nosaukumiem. Un Garkalnes pagastā ir priekšlikumi Tējas iela, Monētu iela, Zalves iela, Tumšupes iela, Rūpniecības Mucinieku iela, Ceļmalas iela. Tad tālāk būs Riekstu iela Stopiņo pagastā un Ezerlīču iela. Kalēju iela, Lauku iela, Mazā Dzilnu iela, Zemes iela un arī dažām atsevišķām ārpus ciemiem lauka teritorijām priekšlikums ir piešķirt nosaukums, tikai nosaukums, tātad ceļam konkrētajam. Tās nebūs gan ielas, bet tie būs ceļu nosaukumi, lai tos ir vieglāk identificēt un ceļu reģistrā uzskaitīt un apzīmēt un visādi citādus parametrus noteikt uzturēšanai. Un tātad, jā, sekojoši ir vēl tātad Stopiņu pagastā vairākas ielas, un viena ir pēdējā konkrēti, ir, kas šķērso gan Stopiņu pagastu, gan Ropažu pagastu. Viens posms, kuram jā, tātad ir divas pašvaldību teritorijas tiek skaitas. Šeit gan precizēšu to, ka nav Stopiņu novads un Ropažu novads, bet kartogrāfiskā materiāla sagatavotājiem, lai noprecizē. Bet tā galvenā būtība ir šiem visiem ielu un ceļu nosaukumiem, tātad uzskatāmība, pārskatāmība un kā jau bija arī iepriekšējā komitejā, tātad šos visus lēmumus skarto nekustamo īpašumu īpašniekiem, kurus ietekmētiem tiek paziņots. Un publicēšana arī notiek pašvaldības informatīvā izdevumā Tēvzemīte. Tātad, jā, šis tāds ievērojams lēmumu projekts, pēc kuras sekos attīstības nodaļas lēmumi konkrēto zemes gabalu īpašniekiem, viņam adresācija tiks sakārtota, tā kā to jums uzreiz var atbildēt. Labi, nav lieki jautājumi. Varbūt, ja ir kaut kāds konkrēts, varat
paldies, paldies. Deputātiem ir jautājumi. Kāti lūdzu?
Jā, mazs precizējoši divi jautājumi. Riekstu iela jau bija piešķirt kādreiz tas Stopiņu pagastā, un tāpat bija arī V32 garā iela. Tas arī bija. Jau viņi ir reģistrā. Ielu ceļu reģistrā viņi ir. Arī Riekstu iela ir.
Jā, tieši tā Riekstu ielai, es varu tagad uzšķirt. Riekstu ielai posms ir daļēji noteikts. Tagad arī līdz tā tad Aconas ielai tiek tā, 1, 2, 3. Lūk, Riekstu iela ir šeit, šis posmiņš. Tagad mēs viņu savstarpēji savienojam, pagarinam šeit gar. Sanāk, četriem zemes gabaliem pieskarsies un šis posmiņš līdz Aconas ielai. Tātad, lai visa iela vienā garumā te varbūt jūs varu vietuvināt. Varbūt varētu ieraudzīt.
Kā tad, Felicis, te gribu teikt, ka daļai nebija piešķirts, tikai daļai bija piešķirts nosaukums?
Tā tad tagad ir tās zemes vienības izdalītas atsevišķi, šis posms tā tad nebija. Tā ir zemes ierīcības projekts bijis, kurā tieši sarkano līniju teritorija tika izdalīta, un tagad to var arī noteikt to ielas posma pagarināšanu. Tā tad viss būs šeit viss būs Riekstu jau šeit. Un iegriezīsies šeit mazliet iekšā. Kadastras LV arī redzams, ka šeit te ir tā Riekstu iela jau. Tā kā tas ir savienojošais. Jo tas vairāk ir tīri tam, lai gan kadastras LV parādītos un tiem piebiļošiem īpašumiem tos numurus var piesaistīt klāt. Jo šobrīd šeit ir vienkārši zemes gabals bez nekā bez nosaukuma, bez ielas, bez nekā, un vienkārši zemesgabaliem ir kaut kādi nosaukumi. Tad būs riekstu jau.
Atie atbildēt uz to jautājumu, vai?
Jā.
Labi, paldies.
Tagad, bet tomēr man vēl ir V3 un 2 garā, viņi arī pagarināja, ja sanāk tā?
Jā, bet es varu līdz domas sēdēju 100% noprecizēt vēlreiz.
Tas mazais posms, kur asfalta, jā, tas mazais pa pļaviņu, nevis mežā, kas ir. Tas bija garās ielas posms, atsevišķi reģistrēts, un tur bija 176 metri, cik es atsevošu.
Vienu
tagad, klieti. Tad tas tagad ir V32 garā ielas skaitās, viss.
Tā. V32 garā iela, šis viss. Te ir sanāka viena zemes vienība, kurā ies cauri, un tad šis vēl kopā.
Interesēja,
kā lai jūs domājat parādi. Šeit? Šeit?
Nē, pretējā galā, otrā galā.
Šeit?
Jā.
Tā ir garā iela, tā ir garā iela. Tā ciema teritorija, jā, un tā ir garā iela. Un šeit arī bija garā iela.
Bet šitā bija garā iela.
Jā, šeit ir garā iela, šobrīd joprojām. Bet ciems beidzas šeit. Un tāpēc tam visam lauku teritorijai ir jābūt ar to ceļa nosaukumu. Tas būs ceļš. Ceļa nosaukums V32 garā iela. Tā kopā tas tiks rakstīts, jā.
Labi, paldies vēl jautājumu deputātiem.
Es bez rokas nepagūvu ieraudzīt. Man par to cepļa iela, kas ir, nu, tā kā P5 cepļa iela. Tas bija vispār bez nosaukuma, Felicita. Vai...
Tā cepļa, tūlīt uzšķiršu.
Jā.
P5, jā.
P5 cepļa iela, jā.
Tas bija krasta vīks, tas ceļš saucās.
Šeit bija cits jā nosaukums.
Ah.
Tas bija tā.
Krasta vīks.
Cepļa. Tas bija... Tam bija cits nosaukums, tātad tūlīt vienu mirklīti, 13.7. Es nevaru uz tā vienlaicību. Tam bija, manuprāt, cits nosaukums. Jo tātad šie posmi var pamainīties. Viņi gan ar teritorijas plānojumu ir kļuvuši vai nu lielāki vai mazāki. Tātad garuma mērvienībā gan šajā kontekstā. Karasti vīksnes. Jā, šobrīd ir. Un... Tāds ir nosaukums šobrīd pašvaldības ceļš krasta vīksnes un cepļu jau.
Tātad viņš tiks mainīts, ja?
Jā, tātad šobrīd būs P5 cepļu iela, attiecīgi tāpēc, ka pieguļ autoceļam P5 ogra. Un, jā, un aizstiepjas līdz dzidriņām, līdz cepļu ielai. Nu, tātad šeit ir gan cits posmiņš. Bet konkrēti ir šim nepieciešams. Šis ir, šie priekšlikumi ir saskaņā ar pašvaldības ceļa inženiera priekšlikumiem, norādēm, kas ir saistībā ar ceļu uzturēšanas, ja nevaldos ceļu uzturēšanas klases.
Un nē, man par to nav nekādu. Protams, es esmu pilnīgi pārliecināts. Un tas Lubroka dienvidi iela, tas arī līdz šim bija kaut kas. Nu, tas ir atkal, man liekas, ir dzidriņa puses, vai ne? Jo savādāk nevar būt, un tad...
Ulbroka dienvidu iela.
Tā ir 11. lapusē, tas grafiskais. Jā, būs tūlītās.
Ulbroka dienvidu iela, jā. Un šeit arī, jā, te ir tāds posmiņš. Dažviet, jā, tātad visas zemes vienības garumā ir tas priekšlikums piešķirt tos nosaukumus vai ielas. Citviet atkal ir tikai kaut kādam atsevišķam garam. Tāpēc arī tur norādīju metros orientējoši, lai var saprast. Jo tātad, piemēram, šeit visu zemes vienību laikam tā nebija, bet...
Un tad vēl viens tāds epistolārs jautājums saistībā ar valodniecisko pusi, piemēram, raugas.
Jā?
Raugas iela. Tur ir kaut kāds vēsturisks pamatojums.
Jā.
Jā,
Jā.
vienkārši kāds noteikti zina labāk to geogrāfiju. Man liekas, arī
Es
te
to
aizīja, ka
domāju.
tāds interesants nosaukums. Dažnam tur kaut kāds fons ir.
Māja nosaukums tur bija, Raugas.
Un te aizīja, bija.
Tā es ielā, tad es...
Nu, tie ir interesi pēt, jo.
Es namiņš.
Nu, tieši tā.
Es varu Rūtai pajautāt, kā tur ar tiem...
Nē, tas nav tiešām kritisks jautājums. Vienkārši nekas ielikt.
Jā.
Es ielu, domāju, tur ir kaut kāda vēsture, varbūt tur ir kaut kāda leģenda, ko mēs nemākam eksploatēt. Ja?
Nu, stopiņos pilnīgi noteikti, jā, šie nosaukumi un ielu vārdi tātad
Ivaļurgi,
tika
tas ir skaidrs, un tas
izvēlēti,
viss ir
jā.
saprotams, tie ceļu posmi skaidrs. Nu, rožu dārs, raugs.
Orientējoši pēc tā, kas apvidū tur ir atradies, un arī, protams, Valsts valodas centrs šodien rītdien saņems šo lēmumu projektu un izskatīs un saskaņos no Valsts valodas likuma un visām vietvārdu informācijas noteikumu prasībām šos te
Jā, par to es
priekšlikumus.
esmu pilnīgi pārliecināts, ka
Tā.
to viss ir kārtībā. Es tiešām
Jā.
pats Lejas ielu kaut kā pielīmēju, es domāju, tad būs arī kafijas iela un piena iela kaut kur varbūt.
Monētu jau.
Un tukrējumi. Paldies, Felicit.
Jā, labi.
Paldies. Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, tad sākam balsošanu par šādu lēmu projektu. Visi deputāti esam par. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Un pēdējais, devītais jautājums darba kārtībā ir par lokāla plānojuma teritorijas plānojuma grozījuma veikšanai zemes vienībām Kuršiela 5, Kuršiela 1, Lubānas iela 195, Ulbarkā Stopiņu pagastā, Ropažu naudā un saistošu noteikumu apstiprināšanu ziņojums Anna Alvīna Vītova, lūdzu.
Jā, sveiki. Tūlīt
Jā.
dalīšos ar ekrānu. Vai mēs... ja mēs redzam ekrānu, tad... jā.
Vēl ne?
Ah, vēl nāk. Labi.
Jā,
Tātad,
tagad redzam.
sākotnēji, jā. Tātad, kā jau mēs noteikti pazīstam šo ieceri, tātad šī te lokāla plānojuma izsakaņojums par tā mērķi. Jā, tātad bija likvidēt ir šo te sarkano līniju un tā sarkano līniju teritorijā mainīt zonējumu no transporta infrastruktūras teritorijas uz publiskās apbūves teritoriju, lai palielinātu publiskās apbūves šo te teritoriju, kurā varētu izmantot ķēvēku būvniecībai. Tas ir tas, kā mainās plānots mainīt šo te zonējumu. Atskatā, neliela atskatā vēsturē, tātad mēs jau šo lokālu plānojumu esam apstiprinājuši tā pirmajā redakcijā šī gadā aprīlī, tomēr jūlijā no ministrijas tika saņemta vēstule ar norādījumiem uz konkrētām neatbilstībām un nesakritībām šī lokālā plānojuma būs noteikumos, un tās bija novēršamas, diemžēl, tikai pārģenerējot visus apbūves noteikumus un atbilstoši procedūrai, mainot apbūves noteikumus, lai novērstu šīs tehniskās nepilnības, kas radās sistēma, tieši šajā sistēmā, bija jāpārstrādā šī te redakcija un jānodod atkārtotai publiskai apspriedēji. Tātad šī te publiskā minētā otrās redakcijas publiskā apspriede notika laikā no 22. oktobra līdz 11. novembrim. Notika arī publiskās apspriešanas sanāksme 31. oktobrī. Tomēr sabiedrība nepieslēdzās citu interesentu šajā publiskajā sanāksmē, kā arī mēs neseņēmām nekādus iebildumus par šo te redakciju, un arī institūcijas sniedza pozitīvus atzinumus par šo te redakciju, kas ir kopumā saprotams, tā kā Pēc būtības nekas šajā lokāla plānojumā netika mainīts, tika vienkārši veikts šīs tehnisko kļūdu novēršana. Lūk, atbilstoši tam es arī aicinātu arī otro redakciju apstiprināt un virzīt uz priekšu skatīšanai domas sēdēm sagatavoto lēmumu projektu. Jā,
paldies. Jautājumi deputātiem ir? Noņemot uz ekrānu nos.
Jā.
Tā jautājumus neredzu. Visiem skaidrs. Tad sākam balsošanu. Visi deputāti esam par. Lēmums pieņemts. Paldies. Līdz ar to šodien visi paredzētie plānotie jautājumi ir izskatīti. Vai ir kādiem, kas papildināms, kas sakāms? Ja nekā nevienam nav ko teikt, tad teikšu paldies darbiniekiem par darbu cītīgu un deputātiem par vēl nemazāk svarīgu darbu aktīvu. Un tiekamies nākamreiz. Paldies. Paldies.